Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Zahvaljujući povećanju subvencija, tov junadi sve je isplativiji.
Mi na ovi 30 imamo oko 4000 evra, to je nečija plata na nivou na godinu dana. I na ono, na razliku u tovu dobit će drugu platu i to je to.
Novi pravilnik o kvalitetu meda ne obuhvata med sa dodacima.
I dodali smo da možemo da obeležavamo med iz Srbije. Kad izvozimo med, ne bi pisalo med iz EU ili non-EU, pa bi mi praktično bili isti kao Kina i Ukrajina, ne nego da hoćemo da piše da je med iz Srbije.
U Srbiji se svake godine povećavaju površine pod leskom.
Lešnik je tražena roba, ali je problem kad su manje količine u pitanju. Tako da moramo da se udružimo da bi bili što ozbiljni na tržište.
Zašto se sve manje dece bavi folklorom?
Neke generacije nailaze koje neće da prihvate obavezu jednostavno, a pruža im se mogućnost da proputuju i da se druže, da im ostanu prijatelji za ceo život.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Čekam da nedelja dođe, da nana milena, da nedelja dođe, da moj dragi u jagode pođe, da nana milena u jagode pođe.
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o tovnom govedarstvu, za koje je zbog stabilne cene, ali i otvaranja stranih tržišta, zainteresovano sve više stočara. Kvota od 5000 tona goveđeg mesa za Tursku ispunjena je za samo 4 meseca, tako da je dogovoreno da se ta kvota sljedeće godine poveća za 40%. Kako bi se dodatno podstakao tov junadi, državne subvencije bit će sljedeće godine povećane sa 10 na 15 hiljada dinara po grlu. Stočari u Pocerini zadovoljni su zbog veće podrške države, koja bi trebalo da unapredi tovno govedarstvo u tom kraju. Više u prilogu Nenada Tomaševića.
Na obroncima Cera u selu Krivaja u tovu je oko 600 junadi. Porodica Simić u štali ima 30 grla. Planiraju izgradnju novog objekta i povećanje proizvodnje, koja je, kaže Milan, bez subvencija nezamisliva.
Hvala na državi što je podigla na 15.000 subvencije po biku. Mi na ovi 30 imamo oko 4.000 evra. To je nečija plata na nivou na godinu dana. I na ono, na razliku u tovu dobit će drugu platu i to je to. Ako bude više, još bolje.
Planirate proširenje?
Proširenje na 50 komada.
Ja zahtjevna proizvodnja, koliko su zahtjevni?
Pa zahtjevno je na svakom poslu. Mi imamo i 8 tona imamo silaže, imamo sena 4000 bala, imamo kukuruza, 6-7 vagona smo uvrli. Obrađujemo 16 hektara zemlje. To sve sini sam, maltene, ja sam već i oboleo, ne mogu ni da radim.
Kako se snalazite za telad, jesu li skupa?
Pa skupa se, evo nas ovo košta 610 evra prosek tele. Obiđemo oko Krupnja, ovde Draginca po selu i tako prikupimo robu i to nam je to. Ne možemo odjednom, uglavnom mjesec dana, mjesec i pol prikupimo.
Cena prodaja?
Pa prodaja, na prodaju baš nismo zadovoljni, na cenu jesmo. Volili bi direktno klaničarima da možemo mi da predamo, da nema posrednika u po selu, uzde nam 50 centi po kilogramu, to je naš gubitak. A volili bi direktno da idemo na klanicu kad bi moglo da prodamo. Jer nije to malo 30 komada ili 50?
Proizvodnja je zahtevna, ali isplativa. Za to koji traje duže od godinu dana, najbitnije je obezbediti dovoljno kvalitetne hrane, dodaje Đorđe Simić.
Za jedno tele treba od tona i po do dve mešavine, od prikolica do prikolica i po silaže, od 100 do 150 bala sena. Može se živeti, s obzirom da nam malo i država pomogne, mnogo znače subvencije.
Štala je puna i kod Milovana Markovića, koji telad za tov kupuje u susednim mestima.
Trenutno u tovu imam 30 komada junadi starosti od 6 mjeseci do godinu dana. Sad koliko se isplati na olovku, podnošljivo je, nije nešto zarada neka, nije, ali preživljava se. Podnošljivo je, a što se tiče subvencija, one su uvijek dobro došle. Sad su one kasne, to nam je malo veći problem. Nisu na vreme, kad nama treba, kad seljaku treba, ali opet, kad dođe, dobro je došlo. Cena bikova je malo varira, znači 10 centi gore dole, ali je podnošljiva i stabilna, znači nema oscilacija, nekih gubitaka, nema ni velikog dobitka sad. To je to.
Brojna domaćinstva u Krivaji žive od uzgoja teladi?
Pa, 70% živi od uzgoja stoke.
Pored pomoći države, uzgoj opstaje zbog stabilne cene, tvrdi Zoran Kozlina iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe.
Ljudi povećavaju obim svoje proizvodnje, naime kupuju više teladi, stavljaju u tov i ostvaruju svakako tu subvenciju. Mali broj ljudi ne ostvari subvenciju, nekad svojom greškom, nekad greškom klaničara kome svoju tovnu junad predaju. Svakako je iznos te subvencije već sada značajan i on doprinosi da ova proizvodnja ima jednu vrstu sigurnosti za samog proizvođača. Po najavama koje očekujemo za sljedeću godinu, one će biti povećane, što će po meni još više doprineti da ova proizvodnja bude još sigurnija, samim tim da se veći broj ljudi odluči za tov junadi kod nas.
Brojni su zahtevi, one ponekad i kasne, ali opet su dobro došli.
Jeste, nažalost, pogotovo u prošle godine, do prošle godine nisu u toj meri kasnile. Najvjerojatniji razlog za to je veliki obim posla koji se trenutno dešavao tokom prošle i ove godine u Upravi za agrarna plaćanja, koji se odnosi i na IPARD sredstva koja su bila neophodna da prođu kroz našu upravu. Nadamo se da je to sada malo sve završeno i da one neće kasniti.
Želja pocerskih stočara je da bez posrednika junad prodaju klaničarima. I pored toga što često kasne, subvencije su, kažu, stup proizvodnje.
Moj jedini greh je ljubav, nedostaješ mi toliko da boli. Zašto da živim za tebe sad sam? Senka iz prošlosti što uzalo te moli. Jedini greh je ljubav, to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit ću to od srca, život mi kao kazna dođe nekom si. Meni noć nikada prođe. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe. Nekom si, meni slatko grožnja. jedini greh je ljubav, a nebitne su bile sve sa strane. Smiluj se, pruži još jednu šansu muškarcu koji spreman je na pokajanje. Moj jedini greh je ljubav, to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe. Nekom si, meni slatko dođe, meni noć nikada prođe. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe. Nekom si, meni slatko prođe, meni noć nikada prođe.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o pčelarstvu, koje se posljednjih godina sve više širi. Pre 15 godina u Srbiji je bilo između 350 i 400 hiljada košnica, a danas ih je više od milion. Za prvih 10 mjeseci izvezeno je oko 2100 tona meda, što je za 23% više nego lane. Predsjednik grupacije Privredne komore Srbije za pčelarstvo Srbislav Vidojević kaže da je ova godina, što se proizvodnje meda tiče, bila rodnija od prošle.
Međutim, ne osjeća se veliki prinos po košnicama na bazi broja košnica. Jer milion košnica sa nekim prosječnim prinosom, da je i 10 i 12 kg po košnica, mi bi imali znači negdje oko, ajde ja kažem, 12.000 tona meda, a evo mnogo manje količine je med došao u našim preradnim objektima za domaće tržište i za izvoz. Negdje oko 2.000 tona. Ako znamo da godišnja potrebe našeg stanovništva i naše kojentorske industrije negdje oko 4,5, da kažem i 5.000 tona meda, iako smo 2.100 tona izvezli, znači negdje oko 7.000 tona, to znači da negdje oko 5.000 tona još se nalazi med u sirovini. Da li je broj košnica tačan ili ako je tačan, onda nam se smanjuje prinos po košnici, što treba da nas zabrinjava.
Vidojević, koji je ujedno i predstavnik firme Timomed, navodi da je ove godine med u Srbiji otkupljivan po cenama koje su više od onih u regionu.
Mi smo hteli da zadržimo prošlogodišnje otkupne cene, govorimo o 2 grama medu na 4 evra. Međutim, okruženje nas je toliko ubilo sa niskom cenom da smo i mi u samom toku otkupa morali da korigujemo tu otkupnu cenu od 3,7, 3,8 evra po kilogramu. Prve klase 3,5 evra, neke druge klase. Svi drugi medovi su također sa mnogo većim cenama. Naprimjer, ako suncokret neko plaća 1,8 ili 1,7 u našoj okolini, u okruženju, kod nas taj med se plaća i do 2. Znači, naše otkupne cene su veće nego što su otkupne cene u našem okruženju. Znači, jedva kraj sa krajem, znači, naša privreda izilazi, ali ipak, znači, nismo dozvolili da ostane ni kilogram neotkupljenog ponuđenog meda.
Ivan Grujić iz firme Medino upozorava da je na tržištu i dalje veoma mnogo falsifikata meda.
Mi smo kontrolisali neki med sa tržišta trenutno i situacija se definitivno nije promenila u odnosu na period pre nego što je bila ona opsežna kontrola kad smo imali sve moguće inspekcije u oktobru 2016. Prvo, kao bagremov med se deklariše nešto što nema veze sa bagremovim medom, pre je to falsifikovan med. Prevara potrošača na više načina, ne samo deklaracijom, nego i time što se ne prodaje med nego šećer. E tu bi trebalo u pravilniku baciti malo ozbiljnije analize, odnosno analize koje nama kupci traže. Treba vidjeti šta to traži se u Evropi. Mi moramo da se prilagodimo tome. Ako pričamo o izvozu, ako nam neko traži analize na oligosaharide, na beta-fruktofuranozidazu, na beta-gama amilazu, na NMR analiza, a mi ovde govorimo o uvođenju C13 analize koju svaki sirup trenutno može da prođe.
Uprava za veterinu se aktivno bori protiv falsifikovanog meda i u poslednja tri meseca je na analizu poslato više od 1000 uzoraka, kaže načelnik odeljenja veterinarske inspekcije Zoran Ivanović.
Što se tiče kriterijuma za kvalitet meda, oni uopšte se ne razlikuju, isti su kao što su i bili u ovom pravilniku, su i u novom pravilniku, samo smo praktično izbacili one druge proizvode. Med sa dodacima, koji inače ne postoje u samoj direktivi, i dodali smo da možemo da praktično obeležavamo med iz Srbije, da je med iz Srbije. Da bi praktično na taj način kad izvozimo med, ne bi pisalo med iz EU ili non-EU, pa bi mi praktično bili isti kao Kina i Ukrajina, ne nego da hoćemo da piše da je med iz Srbije. Što se parametara tiče, parametri su isti i u jednom i u novom pravilniku, oni su HANI direktiv identični. A sa druge strane, sad kažem, jedan put je priča zašto nama se prave veća opterećenja nego što je pčelarima u Evropi, a sad onda pričamo, okrećemo loptu i kažemo sad hoćemo veće standarde nego što su u Evropi jer nam tako naš kupac u Evropi traži. Mi ne možemo propise da donosimo na osnovu toga šta nekome kupac traži, već moramo da se usaglašavamo naših podzakonskih akata sa direktivama i regulativama Evropske unije.
Odnedavno je za ispitivanje autentičnosti pre svega meda, ali i drugih prehrambenih proizvoda, akreditovana i laboratorija Hemijskog fakulteta u Beogradu, Inova Lab. Profesorka tog fakulteta i rukovodilac kvaliteta u laboratoriji Dušanka Milojković-Opsenica kaže da Inova Lab ne želi da bude konkurencija drugim akreditovanim laboratorijama, nego da sarađuje sa njima kako bi se podigao kvalitet meda.
Da probamo da zajedno napravimo neki vodič, nešto nalik onome što postoji u drugim zemljama, recimo u Nemačkoj, gde imate za bagremov med definisane osnovne fizičko-hemijske parametre. Nadamo se da ćemo u saradnji sa kolegama iz drugih laboratorija dati doprinos i izradi takvog jednog vodiča, da kad neko poželi da na deklaraciju svoju stavi da u tegli ima bagremov med, da to zaista bude bagremov med i po sadržaju glukoze i fruktoze i po sadržaju saharoze i po odnosu fruktoze i glukoze, ali i po električnoj provodljivosti i po kiselosti koja treba da bude u određenom opsegu.
Profesorka Opsenica također kaže da je jedan od problema u Srbiji što ne postoji referentna laboratorija.
Mi sada imamo direkciju za nacionalne referentne laboratorije sa tom direkcijom. Konkretno naša laboratorija ima potpisan ugovor o saradnji. Nije to problem. Problem je što ne postoji referentna laboratorija za vino, referentna laboratorija za med i za druge stvari.
Aj čija perua ovime šorom svira.
vreme život se okrene, ali došlo vreme za kralce i mene, ali došlo vreme za kralce.
Nacionalna referentna laboratorija za bezbednost hrane, hrane za životinje i ispitivanje kvaliteta mleka napokon je dobila sertifikat o akreditaciji. Time je laboratorija za ispitivanje kvaliteta mleka i formalno osposobljena za superviziju kvaliteta mleka na celoj teritoriji Srbije. Direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije Nenad Dolovac kaže da se supervizija radi kada se sumnja u analizu koju je uradila službena kontrola.
Na ovaj način imaćemo jasnu arbitražu o tome da li je nešto zaista ispravno ili nije ispravno. Radit ćemo analize po nalogu nadležnih inspekcijskih službi i naravno na naš neki predlog i inicijativu, oni će se raditi na osnovu analize rizika. Ono što je u prethodnom periodu bilo, da kažem, neispravno, i ta grupa proizvoda biće više kontrolisana, posebno će biti kontrolisani subjekti koji su imali probleme u svom poslovanju. Što se tiče laboratorija u sistemu bezbednosti hrane koje trenutno rade ispitivanje u Srbiji, one su sve akreditovane. Na ovaj način ćemo samo unaprediti taj sistem i imati jaču kontrolu u cilju postizanja jače stabilnosti sistema.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je promenjivo oblačno vreme sa slabim padavinama povremeno. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Ozimi usevi iz optimalnih i tolerantnih rokova setve su se dobro razvili i pripremili za niže temperature i period mirovanja. Dospele padavine popravit će vlažnost zemljišta, što će omogućiti kvalitetno zimsko oranje i pripremu parcela za prolećnu setvu. Na usevu ječma koji se nalazi u sistemu za navodnjavanje i sa gustim sklopom registruje se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma i pepelnica žita, a na usevima pšenice koji su u fazi 2 do 3 lista registrovano je prisustvo simptoma rđe i pepelnice žita. Prema prognozi početkom naredne sedmice očekuje se oblačno i hladno vreme sa padavinama, uglavnom snega, uz formiranje snežnog pokrivača. Temperature vazduha bi uz manja kolebanja imale vrednosti uobičajene za ovo doba godine. Sredinom sledeće nedelje došlo bi do razvedravanja, pa bi u jutarnjim časovima bilo umerenih ponegde i jakih mrazeva. Zatim se do kraja naredne sedmice prognozira suvo i malo toplije vreme uz slabljenje jutarnjih mrazeva.
Ko je kuda?
Smederevka. Od mira za proklete jerine do jeftinog vina za špricere.
Izvorna Smederevka koja danas jako, jako malo ima, ona baš i nije špricersko vino, više spada u jednu muskatnu sortu.
O jednom od simbola srpskog vinogradarstva i vinarstva. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U poslednje vreme u Srbiji se povećavaju površine pod lešnikom, jer se ta proizvodnja pokazala isplativom. Više od 10 godina tom proizvodnjom u selu Dušanovac kod Negotina bavi se i Daniel Vladeić. U podizanje plantaže uložio je novac koji je zaradio i još zarađuje od prodaje keramike. Posle prvih lutanja, nedostatka mehanizacije i neznanja, stvari su došle na svoje mesto. Daniel sa porodicom sada lešnik prodaje u malim pakovanjima, oljušten ili sirov, a otkupljuje ga i od drugih kako bi imao veću ponudu za tržište. Za sada, kako kaže, ne planira da širi zasad koji se prostire na 18 hektara i to u komadu.
11 hektara su u 10. godini, nije u punorodu, ali već se približava, znači, a 7 hektara je nov zasad u četvrtoj godini, tako da je tu još ne očekujemo ništa od roda.
Kako ste vi došli na ideju da počnete da se bavite lešnikom?
Pa hteli smo, pored našeg posla, smo još nešto dopunsko da radimo. Uradili smo sa italijanskom keramikom, smo imali saradnju i tako je došlo tu do ideje. Naš menadžer nam tu ideju prezentirao, rekao je da je to dobar posao, da se u Italiji to lepo isplati, tako da smo mi na taj način krenuli. Sad sve više ulažemo u našu plantažu, tako da smo zadovoljni sa našom odlukom, iako nije lako.
To je velik zasad. Koga radi?
Iz kruga porodice. Ja, moj otac i brat. Mi imamo pomoćnu radnu snagu kad treba, znači kad je rezidba u pitanje i oko berbe, znači tad bude malo potrebe za radnom snagom.
Ali ovo ostalo sve radite sami?
Pa radimo sami zato što imamo mehanizaciju.
Šta sve imate? Šta je potrebno za lešnik?
Pa potrebno su više stvari. Znači, par traktora, atomizeri, tanjirače, rotodrljače, berač za lešnike i tako. Sad je lakše, a bilo je velike muke. Nismo imali mehanizaciju, nismo imali znanje. Ali smo se vremenom posle naučili šta nam treba i od mehanizacije i kako treba se radi.
Ali vi ne samo da proizvodite lešnik, vi njega pakujete i onda ga tek plasirate na tržište, je li tako?
Da, mi gledamo...
Ne prodajete ga u rifuzi sa njive?
Pa dobro, prodaje se i u rifuzi da izmirimo dugove i to.
Ali dobra cena, je li?
Pa dobro, znači kad ide na veliko nije neka cena, ali mora se ponekad i na veliko da se daje, a ovako gledamo u komercijalno pakovanje, da bude tu bolje isplatljivo i tako.
Vi imate sada i pogon za tamo i radnike koji to rade?
Pa opet mi. Imamo i pomoćnu radnu snagu kad treba, znači oko pakovanja i to, ali uglavnom znači smo mi tu zaduženi. Doduše, ja bih voleo da nova radna mjesta da se tu otvaraju, nego ne možemo odmah sad, nema dovoljno ni lešnika za to, nema ni kapaciteta, tako da još to treba da čeka.
Ali vi to sada u malim pakovanjima prodajete, po 200 grama pakujete, imate pečeni lešnik, imate sirovi lešnik, imate neočišćen lešnik, a gde plasirate vi to?
Pa za sad na lokalno tržište, znači u lokalnim marketima, ali planiramo već da preko cele Srbije da plasiramo naše proizvode po marketima.
Da li imate uslove za to? Ovo ipak nije dovoljno velik za to.
Jeste, treba da se udružimo sa drugim proizvođačima i radimo na to, znači da od drugih proizvođača otkupimo lešnik, preradimo i plasiramo na tržište.
A je li ima nešto od toga? Mislite da pravite neku zadrugu, šta?
Pa, otkupnu stanicu, mi smo već to na neki način formirali. Gledamo sad to ozbiljnije da na tržište, da se što ozbiljnije ukorenjimo. Ima tu potencijala, nije baš organizovan, prodaja lešnika na naše tržište, malo je to haotično i dalje, ali gledamo da to što bolje ispravimo, znači da ljudi imaju gde da plasiraju lešnik.
Da li imate probleme sa plasmanom?
Lešnik je tražena roba, ali je problem kad su manje količine u pitanju. Neće niko da vas smatra ozbiljno ako se pojavite sa malim količinama u neku fabriku ili već. Tako da moramo da se udružimo da bi bili što ozbiljniji na tržište.
Vi imate i navodnjavanje?
Da, navodnjavanje imamo, to je neophodno za proizvodnju lešnika. Ukoliko se nema navodnjavanja, ne može neki rod da se očekuje. Investirali smo u solarno navodnjavanje, što je smatram da je jako dobra stvar. Znači, kad ima sunca, radi i pumpe, a naprotiv, kad nema sunca, oblačno, tad i ne treba navodnjavanje. Tako da je to idealan sistem za navodnjavanje. Tu je velika ušteda, jeste u startu se više ulaže, ali na kraju se isplati.
Da li ste vi koristili subvencije države za podizanje zasada?
Da, koristili smo. Subvencije smo koristili za zasad, za navodnjavanje, mehanizaciju. Tako da smo zadovoljni sa te strane, jako smo zahvalni.
Ministarstva i opštine,
i od ministarstva. To mnogo znači u startu.
Je li vam bilo to komplikovano da dobijete povrat sredstava? Vi ste, pretpostavljam, svoja sredstva uložili pa ste dobili.
Tako je, da. Uložili smo prvo naša sredstva, posle smo sa računima i papirima predali i ostvarili pravo na subvencije. Pa onako, znači nije ni lako, nije ni teško. Znači mora čovjek malo se potrudi da pribavi sve te papire, ali uglavnom nije toliko teško. Znači.
Da li biste vi preporučili nekome koji ima zemlju da sadi lešnik?
Da, ali samo pod uslovom da ima svu mehanizaciju. Bez mehanizacije ne bi preporučio, jer je ipak to proizvodnja koja zahteva svu tu mehanizaciju da bi se isplatilo.
Stručnjaci preporučuju kad se tek podižu zasadi lešnika da se između stavljaju kajsije pa da se one onda vade dok se čeka rod. Da li ste
Može,
vi to radili?
Da, čitao sam o tome, znači i sve sam to oko toga sam se malo raspitivao dok bilo u startu, znači ono veliko, kad se gleda ono velika površina neiskorištena, ali jedva smo naš zasad održavali, tako da nekako mi je to bilo malo komplikovano u startu, tako da mi to nismo radili, ali ima to smisla da se koristi zemljište dok ne dođe lešnik.
Vi sad imate veliku proizvodnju, tone i tone.
Da, znači ono sad kreće rod sve više. Doduše, ono nije ono kao što je po internetu piše ono u 7. i 8. godini, evo nama 10. i nismo još na pun rod došli. Tek smo na nekih 40-30% od toga što treba da budemo, znači treba tu još 3 godine, 4 da prođe da bi bilo to pun rod.
Kako to?
Pa to je to, neznanje u startu i ne, ono što nismo imali mehanizaciju u startu kako treba i jednostavno tad lešnik neće da napreduje, nismo imali ni navodnjavanje u startu. Bilo je velikih suša i jednostavno lešnik neće da napreduje ako se ne ispune sve agrotehničke mere. Znači moguće jeste da neko da ostvari u tim godinama, ali vrlo, vrlo komplikovano i teško.
U Srbiji trenutno pod lešnikom ima oko 4000 hektara, ali zasadi se neprekidno šire, posebno posle dolaska italijanskog konditorskog giganta Ferrera, kaže profesor voćarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu Zoran Keserović.
Mislim da je to jedan veliki zaokret i dobar jedan projekat koji se radi u Srbiji i mislim da će Srbija postati jedna od centara intenzivnije proizvodnje lešnika u Evropi. Samo jedna Italija uveze oko 54.000 tona, Nemačka 56.000 tona. Znači mi samo kad bi proizvodili za Italiju, jedna fabrika Ferrero dnevno troši 120 tona lešnika. Ono što je dobro, da se mora ispoštovati tehnologija proizvodnje, od pripreme zemljišta do navodnjavanja do izbora sortimenta, jer oni traže zapravo sortiment za konditorsku industriju. To su dve sorte, Tonda di Gifoni i Tonda Gentile Romana. Pažite, lešnik je pokrenut eno razvoj regija u Italiji, recimo Piemonte, Lazio. Sutra će da dođu ti savremene mašine za usisavanje lešnika, za krckanje lešnika, za sušenje lešnika. A zašto da ne, da dođe i Ferrero koji ima negde 22 fabrike po celom svetu. I njihova je ocena da ovo što se dešava u Srbiji, da su oni jako zadovoljni, čak su ocenili da Srbija, što je u pitanju tehnologija, najviše napreduje u odnosu na sve ostale zemlje sa kojima oni rade.
Podsećamo, Ferrero u Srbiji ima ugovore o otkupu lešnika sa gotovo 200 poljoprivrednika, koji pod zasadima leske imaju oko 1000 hektara.
Pjevale bi usne, ali
U prethodnom delu emisije Nedeljom za selo govorili smo o proizvodnji lešnika i meda. Pčelar Mirko Perić iz sela Petka kod Požareca spojio je te dve namirnice i napravio potpuno novi proizvod koji polako, ali sigurno pronalazi svoje mesto na tržištu.
To je proizvod koji u sebi sadrži 70% meda, 30% čistog lešnika. Suština cele priče je da je posebna tehnologija uključena da se napravi tako kremasta struktura, da bi mogao da se maže na hleb, na palačinke, da bi najmlađi mogli da ga jedu, i kako ja kažem, jedna savršena prevara za sve oni koji ne vole da jedu med, a trebalo bi da ga jedu zbog svojih nutritivnih, prirodnih i lekovitih svojstava.
Lešnik se ovde baš osjeća.
Upravo tako, lešnik nadvladava.
Mada je on samo 30%. Je.
Tako je, zato što med ima relativno takvu strukturu da nema pretjerano jak ukus i najviše se osjeća slatkoća.
Kako vama ide sa to? Dve godine, kažete, se bavite.
Da, pa zadovoljni smo, kažemo, generalno. Tek smo počeli sa distribucijom po prodavnicama zdravih krana. Širimo se u...
A koliko je to je vaša sad mala proizvodnja? Koliko? Koliko proizvodite tegli? Ovo su, imate male i malo veće tegli.
Pa znate šta, kažem, to bukvalno ni sam ne znam broj, jer količina meda koja se vrti na 100 košnica zavisi od godine. Tako je, znači od 2 do 3 tone meda tu bude otprilike godišnje. I eto, za sada to, kažem, uspijem da prodamo svoj med na taj način, a nadamo se...
A lešnik nabavljate?
Lešnik nabavlja od proizvođača, znači domaćih proizvođača iz Srbije, to je suština. Znači ne uvoznog turskog, koji recimo može da se kupi uglavnom po zdravim hranama, eto da suština je da pomognemo našim domaćim proizvođačima da lakše prodaju svoj proizvod.
S obzirom na to kakav je standard u Srbiji, možete li vi da pronađete kupca? To je relativno skup proizvod.
Slažem se, relativno skup proizvod, zato što sadrže skupe sastojke, to je sastojci koji imaju tu cenu kako imaju. Znači, ako ćemo da uporedimo, recimo, teglu meda, pravog meda koji je 1000 dinara, recimo, bagremog meda i ovog proizvoda koji je isto 1000 dinara, s tim on ima 30% čistog lešnika, to uvek naglašavam da je to tri puta više lešnika nego u nekom najboljem kremu koji trenutno može da se nađe u Srbiji, s tim što ovde nema ni konzervansa, nema dodatih šećera, nema emulgatora, aditiva, nema palminog ulja, bilo kakvih kancerogenih elemenata. Ovo je prava izvor na hrana.
Da, međutim ja vas pitam, da li vi možete naći kupca za to?
Znate šta, kao i svuda, kažemo, nekih statistika kaže da 10% populacije ima više novca nego onih 90%. Nažalost, moji cilj su tih 10% populacije koji imaju sredstava i mogu sebi da priušte ovakve prave stvari. Suština je uvek prioriteti u životu su ključni. Nebitno je da li imamo platu 20.000, 120 ili 200.000, jednostavno mi ako nemamo svest razvijenu na temu zdravlja, na temu hrane, mi ćemo izduvati u vazduh i 20.000 i 200.000. Tako da je sve u našim glavama, u našoj želji i volji ka cilju, bukvalno, taj cilj, znači šta nam je cilj u životu, ono ključno.
Planirate li vi to i da širite? Kažete, sad ste već ušli u prodavnice zdrave hrane, planirate li da uđete u trgovinske lance?
Pa planiramo, je sad vidjet ćemo u zavisnosti od potencijalno ponuda koje budemo dobili od njih, jer znamo šta su trgovinski lanci određeni, ovo je monopolisti, tako da znate kako je kada je neko mali proizvođač, velika riba hoće da pojede malu, ali se mala ne da.
Porodica živi od ovog posla?
I ja trenutno radim samo ovo, otac trenutno još zaposlen, majka domaćica, tako da što bi rekli...
Ali vi, vama je to posao?
Da,
meni je. To je vaš posao?
Da, ovo je.
Vi od toga živite?
Tako je, moje opredeljenje, eto, da se bavimo proizvodima na bazi meda.
Da li je to i iz ubeđenja, a ne samo zbog zarade?
Pa naravno, generalno je tako i krenula cijela priča, s obzirom da uvek razmišljam na temu zdrave hrane i prave hrane, tako da generalno kažem, cijela ta priča kako sam krenula sa tim medicinskim lekovitim pečurkama, sve to...
I u tom pravcu ćete ići, da to tako bude zdrava, je. Kvalitetna hrana koju
proizvodite. Tako je. Pa suština, meni je to palo na pamet, zato što kada se počeo da se bavim aktivno medom, svi prijatelji su pričali, super je med, svi znamo za med, s benefiti koji donosi med, ali jednostavno na kraju ipak naša deca odu i kada uđu u prodavnicu traže kremić, ovaj ili onaj, i onda je to, eto, meni tako što kažem, kljucalo mozak, kako ja kažem, 6 mjeseci, dok nisam došao na ideju, pa ajde da provodim nešto podvalim, pod navodicima, jer kada kažem, mi pčelari, pošto smo lopovi, kad već krademo med iz košnica, ajmo da tu struku onako finaliziramo i da postanemo i ozbiljni prevaranti. E sad, ozbiljna prevara je da kad prevarite čoveka, da počne da jede med na ovaj način.
Na kraju emisije Nedeljom za selo predstavljamo vam kulturno-umetničko društvo Božidar Dimitrijević Kozica iz sela Drmno u opštini Požarevac, koje je osnovano 1951. godine, a danas sve teže opstaje. Njegov predsjednik Dalibor Stojanović, koji je zajedno sa suprugom i umetnički rukovodilac, kaže da to kulturno-umetničko društvo pokušava da očuva tradiciju, mada je sve manje dece zainteresovano za folklor.
Godinama su sve više i više, ne samo naše društvo, nego uopšte su problemi sve manje i manje dece. Uburimo malo sa decom, ali evo, odolevamo, nekako radimo. Znači, prvi ansambl broj je negde oko 24-5 ljudi. Radimo koliko možemo.
Taj prvi ansambl ide okolo po Srbiji, ide, i čujem da idete i u inostranstvo.
Da, putujemo. Ove godine bilo je oko 35 nastupa, što u Srbiji, što u inostranstvu.
Pretpostavljam da je najveći problem finansiranje.
Kao i u svim društvima. Kod nas ne postoji ni ona članarina, znači radi se čisto amaterski. Imamo neka budžetska sredstva iz opštine, ali snalazimo se sa strane, znači još uvijek ima nekih dobrih ljudi koji hoće da pomognu. Pa,
donatori. Da. I zahvaljujući tome i putujete?
Naravno, mislim. Svako putovanje u inostranstvo je preko 100-150.000 dinara. Možemo nešto iz budžeta da iskoristimo i ta sredstva, ali svako već drugo, treće putovanje je na uštrb onoga donatora što mi se snađemo sa strane.
Vi se, pretpostavljam, folklorom bavite od malih nogu.
Pa da, ja sam 81. počeo u malom folkloru i od tada praktično nisam ni prestao, znači kako sam išao pripremni, pa prvi ansambl kad sam završio, da kažem, karijeru, mada još uvek upadamo, igramo i popunjavamo i taj prvi ansambl, ali skupljamo se i mi, naša generacija veterana, ali ja i supruga smo ostali u tome, volimo to.
Negujete kola iz vašeg kraja?
Nažalost, još nemamo igru iz našeg kraja, mislim. Možda je malo i sramota, igramo igre iz cele Srbije, naravno, ali nažalost još nemamo igru iz našeg kraja. Ima neki zapisi, postoje zapisani, ali mi smo i suviše amateri da bi mogli da to odradimo. Znači, to bi treba neki centar za kulturu ili kulturno poslovne zajednice ili ko već treba to da odradi, da pokupi te zapise po našoj okolini.
Koje su igre, recimo, karakteristične za vaš kraj, za Požarevo?
Pa neke stiške igre. Počeli su par ljudi tu da kupe neke zapise i da kupe materijal sa terena, ali je to ostalo do sad nedovršeno.
Tako da vi igrate šta?
Pa mi u principu igramo igre iz cele Srbije, znači od istočne Srbije, odnosno vlaških igrača, centralne Srbije, Šumadije, Vojvodina, Kosovo i Metohija, dole jug Srbije, jugoistočna Srbije, znači kompletan repertoar srpskih igara.
Odakle vam nošnje?
Pa isto tako, malo iz budžeta grada, malo donatori, sakupljamo polako, znači imamo jedno 6 kompleta za sad i svake godine dopunjavamo po jedan deo, tako koliko sredstava, toliko i nošnje.
Dobro, imate li svoj orkestar?
Pa orkestar nemamo svoj, odnosno mogu da kažem da ga imamo, da je isto kao naš, sarađujemo sa kulturno-naučnim društvom iz Kostolca i njihov orkestar je već godinama sa nama, znači prati nas kad god su mogućnosti, znači jedino ako se ne poklapamo sa njihovim terminom.
Vi koristite inače Dom kulture u Drmnu?
Da, imamo svoj Dom kulture u Drmnu i tu nastupamo, tu vežbamo.
Rekli ste mi da je sve manje dece zainteresovano. Tamo je društvo, uvek je veselo, muzika, igra se, peva se, zatim mogućnost putovanja isto. Kako to da nema?
Mislim, ne znam kako da to definišem. Pokušali smo da na razne načine da privučemo decu, ali jednostavno nisu zainteresovani. Mislim, ne znaju oni da li su zainteresovani ili nisu. Deca ne žele da prihvate obavezu, to ja mislim da je to danas problem. A
koliko često vežbate vi s njim?
Pa koliko smo u mogućnosti, zavisi kako deca idu u školu. Znači, gledamo da omogućimo deci termine kad u principu njima odgovaraju, ali 2 put, 3 put nedeljno, zavisi kad se krene škola, pravimo malu pauzu dok ne krene škola i onda 2 put, 3 put nedeljno pred nastupe malo učestalije i tako.
A vi lično isto igrate?
Igramo, da.
I vi i supruga igrate, jel nastupate?
Pa kažem, ja i supruga i dalje upadam u prvi ansambl kad god, ako neko dete ne može, ako nešto, onda dopunjavamo se, ali skupljamo tu našu generaciju, da kažem, mlađih veterana, i kad god smo u mogućnosti nastupamo.
A vi to volite da radite?
Pa naravno, mislim, zato smo i do sada ostali u tom poslu. Nije to posao, više je to hobi i ljubav.
Kad biste vi sad hteli da kažete nekom detetu zašto da ide na folklor, njima je to sad malo arhaično sve izgleda.
Pa, mislim, možda je to generacijski nama usađeno, kažem za mene, da su igrali su i otac i majka, pa sam i ja to zavolao, ali prvenstveno čuvamo tradiciju i kulturu našeg naroda. Lušno se rađa mogućnost upoznavanja, putovanja, mislim, svega tu ima, ali kažem, ne možemo da dopremo do dece, neke generacije nailaze, da koje neće da prihvate obavezu, jednostavno, pokušali su, dolazili su, krenu 2-3 puta i onda kao nije to za nas, ne možemo mi da dolazimo, a pruži im se mogućnost i da proputuju i da se druže, da im ostanu prijatelji za ceo život.
Tu je uvek vesela atmosfera.
Pa naravno, uvek posle koncerta ostaje se, druženja su, muzika je, znači deca se druže, rađuju se ljubavi i sve to.
Jeste i vi vašu suprugu upoznali preko folklora?
Naravno, bilo je, baš u Drmnu ima jedno 3 ili 4 koji su ostali, znači i udali su se i oženili su se, ostali su tu, znači kroz folklor, tu su se i upoznali.
Znači vama je folklor mnogo doneo, mnogo dobroga.
Da, da.
bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Vladan Bjelica, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.